რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამომშვიდობის რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. ძიმასახსენებლობა ახლა მე ერთ დაუთმობ სალომე სათიანცის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი თქვენგანი თუხილავე ფართა.
მიუწყებიან რომ რუსეთი უკრაინის საზღვართან ზრდის სამხედროების და იარაღის რაოდენობას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმედოვნებს, რომ ბირთვული შეთანხმება კეთილგონივრულ ვადაში გაფორმდება. ფიფას და ბლატერს სთხოვენ რეფორმირებას და არჩევნების გადადებას. სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად, რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად, შეიარაღება მოიცავს მობილურ ნაღმს, ატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. როგორც იუწყებიან, შეიარაღება და სამხედროები 23-26 მაისს მიიყვანეს სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ლუგანსკის რეგიონიდან 50-მდე კილომეტრის მოშორებით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამჟამად არ აკეთებს კომენტარს გავრცელებულ ცნობებზე. კრემლის პრესმდივარმა დიმიტრი პესკოვმა როიტერს 27 მაისს ჟურნალისტებთან ჯგუფურ სატელეფონო საუბარში უთხრა, არაკორექტულია იმის კითხვა, წარმოადგენს თუ არა რუსეთში უკრაინის საზღვართან მიტანილი უნიშნო იარაღი და სამხედროების შეჭრისთვის მზადდებასო. მოსკოვმა რამდენჯერმე უარყო კიევის, ნატოს და დასავლეთის ქვეყნების ბრალდებები, რომ ის სამხედროებს და იარაღს გზავნის უკრაინაში, სადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბრძოლას ემსხვერპლა სუმცირე 6100 ადამიანი. ნატოს მაღალჩინოსანმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა მიმდინარე თვეში განაცხადა, რომ მისი აზრით სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინაში ახალი შეტევისთვის ამზადებიან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყვანი ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე გამოვიდა გაფრთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაყენების თაობაზე. ათენში მყოფმა ზარიფმა 28 მაისს განაცხადა, თუ მეორე მხარე პატივს სცემს ლოზანაში მიღწეულ წინასწარ შეთანხმებას და შეეცდება ირანთან ორმხრივ პატივისცემაზე დამყარებული ყოვლისმომცველი და მდგრადი შეთანხმების პროექტის შექმნას, მაშინ ნებისმიერი დაწესებული ვადის დაკმაყოფილებას შეუძლებთ. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევა და 30 ივნისი დააწესეს. ზარიფი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი 30 მაისს ჟენევაში გამართავენ შეხვედრას. საფრანგეთმა 27 მაისს განაცხადა, რომ მზადაა დაბლოკოს ირანთან საბოლოო შეთანხმება, თუ კი თეირანი გაეროს ბირთვულ ინსპექტორებს შეუზღუდავს ობიექტების, მათ შორის სამხედრო ბაზების შემოწმების საშუალებას. ამ გაფრთხილების ფონია ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მიერ გასულ კვირაში გაკეთებული განცხადება, რომ ირანის სამხედრო ობიექტების შემოწმების უფლება არ იქნება გაცემული. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ მწვავედ გააკრიტიკეს ფიფა და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები. ლორან ფაბიოსმა 28 მაისს განაცხადა, კეთილგონივრული იქნება ციურიხში ფიფას ოფიციალური პირების დაპატიმრების შემდეგ გადაიდოს არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული და რომელზეც მეტოქეები არიან ამჟამინდელი პრეზიდენტი ზეპ ბლატერი და პრინცი ალი. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა BBC-ს 28 მაისს უთხრა, რომ ფიფაში სერიოზული პრობლემები და მას რეფორმა ჭირდება. ფიფას პრეზიდენტის არჩევნების 6 თვით გადადებას ითხოვს უეფაც. მსოფლიო ფეხბურთის სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები ბლატერს მოუწოდებენ გადადგეს კორუფციასთან დაკავშირებული გამოძიების ფონზე. ცურიხში ბლატერმა გააუქმა 28 მაისისთვის დანიშნული გამოსვლა ფეხბურთის სამედიცინო კონფერენციაზე. 28 მაისს საღამოს მან ცურიხში ფიფას კონგრესი უნდა გახსნას. უეფა ამბობს, რომ ღონისძიებას ბოიკოტს გამოუცხადებს. შვეიცარიამ 27 მაისს ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა 28 მაისს განაცხადა, ფიფას შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ქვეყნებმა, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატს უმასპინძლებენ, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები უნდა დაიცვანონ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს ფიფას საქმეებში ჩარევაში და ზეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში ფიფას 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობად. პუტინმა განაცხადა, ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას.
Salomesetiani iqo mikrofontan man ახალი ამბები გაგაცნოთ საქართველოსთან მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება. ძველთანებო პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა. მალევე მეგობარ მხატვრებთან ერთად გერმანიიდან ერთი გალერეის მიწვევით ჩავიდა მანჰაიმში. ამას მოხვა არგენტინა. იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა და იქიდან ნიუ-იორკში გადასახლდა. ლევან მინდიაშვილია დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ჩვენი ციკლის სტუმარი უცხოეთში მცხოვრები მხატვრების შესახებ. მხატვარს, რომლის ნამუშევართა ერთ სერიას თავისუფლების 10 ნაბიჯი ჰქვია, ქალაქში სადაც თავისუფლების ქანდაკება დგას, რადგან თავისუფლება დაუკავშირდა და თავისუფლებისადმი ადამიანის დამოკიდებულებაზე შეკითხვით დაიწყო საუბარი.
ადამიან აზრი ეცვლება თავისუფლებაზე, ამდენად რამდენად ცოტა ფიქრობს მასზე, რამდენადაც ცხოვრობს თავისუფლად და თავისუფალ გარემოში და თავისთავად გარემო აძლევს ნელ-ნელა იმის საშუალებას, რომ განთავისუფლდეს რაღაც შეკრება სოციალური თუ კულტურული, ასე ვთქვათ, ჯაჭვებისგან თუ კონსტრუქციებისგან და უფრო საკუთარი სურვილების და მიხედვით ცხოვროს, ვიდრე იმის თუ რას მოითხოვს მისგან საზოგადოება თუ გარემო. და ეს თვითონ ეგ ნამუშევარი ახსენეთ, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეგ იყო ილუსტრაციების სერია თავისუფლების 10 ნაბიჯი ჟურნალი ცხელი შოკოლადისთვის, რომელიც 2007-ში თუ 2007 წლის დასრულს 2008 წლის დასაწყისში გავაკეთეთ. ესო საინტერესო და იმ პერიოდში ვემზადებოდი არგენტინაში წასასვლელად სასწავლებლად და მჭირდებოდა ფული, მაგროდი ფულს როგორ შემეწო, როგორ წასულიყავ. და სწორედ ეს პროექტი იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დამეხმარა საკმარისი თანხმობლად არგენტინაში წასულიყავ და მგონია რომ ჩემი ასე თქვა და თავისუფლების ხენსრა პიროვნული თავისუფლება იქნება თუ კრეატიული, სწორედ ბუენოს-აირესიდან, არგენტინიდან დაიწყო. და 4 წელი ცხოვრობდი მე ბუენოს-აირესში, იქ სწავლობდი ხელოვნების უნივერსიტეტში და შემდეგ დავრჩი მუშაობდი და ცხოვრობდი ამავდროულად და მე გადმოვედი უკვე ნიუ-იორკში. ასე რომ კი ვთქვა თვითონ მაგ პროექტზე როცა ვფიქრობ რაღაცა ერთგვარად, მაშინ არც ვფიქრობდი ნიუ-იორკში წასვლაზე, არც ვფიქრია რომ ეს მიწავით და შტატებში ცხოვრობდი საერთოდ. машина марта ერთ-ერთი მიზანი ჩემი ბუენოს-აირესი იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ის თავისი გავლენა იქონია ისე რომ მეც არც ვიცოდი და ბოლოს აკავშირე.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მოქმედებდა, რასაც თქვენ ასე ვთქვათ, ვერ აკონტროლებდით და თვითონ იმუშავაი თუნდაც ფულის მოპოვება თავისუფლებისკენ გზისთვის.
კი, რა თქმა უნდა, იცი, მაგასაც ხოლმე აი ბუენოს-აირესში ცხოვრების დროს მივხვდი. დესაც კი რაღაც გეგმები რა თქმა უნდა ყოველას გვაქვს და რაღაც მიზნები ყოველას გვაქვს, მაგრამ არის რაღაცა ცხოვრების თოდი მომენტები, როცა რისი დაჭერაც და ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა უნდა ვისწავლოს. და განხილ შემთხვევაში, ნუ პირადად შემაგალითზე მოგ მქონია ესეთი შემთხვევები ცხოვრებაში, როდესაც აბსოლუტურად დაუგეგმავი და აბსოლუტურად თქვა პირიქით ჩემი გეგმების საწინააღმდეგო რა თქმა უნდა საშუალებები გამოჩენილა და მივხვდა რომ ეს იყო, ეს არის ის მომენტი, რასაც აუცილებლად უნდა რასაც ჩავეჭიდო და რაც ჩემთვის უფრო უკეთესია და ჩემს ცხოვრებისთვის და მომავლისთვის უკეთესია. ასე რომ კი, იცი, აი ეს ინტუიტური მიდევნება, არა მარტო ვთქვათ სუბთაგონებით მიდევნება გეგმების, ალბეთ არსებობს რაღაცა შინაგანი ინტუიციაც, რასაც უნდა გავკეთოთ.
ეს არგენტინა რატომ ქონდა ამოჩემებული? ხა ცუდი გაგებით არ ხმარობ. არგენტინა თავისთავად მე ამ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა არ ვიცი, მაგრამ არ უნდა მიეკუთვნებოდეს წესით იმ ქვეყნებს, რომლებიც ასე ვთქვათ თავისუფლებას თავაზობენ იქ ჩასულებს. რადგან შენ ასე ვთქვათ, რადგან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნიდან იყავი ამ ფონზე გამოჩნდა თავისუფალი, თუ ადამიანი როცა უცხოეთში მიდის შეიძლება ძალიანაც თავისუფლად აღიქვას თავი, იმიტომ რომ მას არავინ ხელს არ უშლის არსებობაში.
ანუ სოციალურ აი უკვე უშუალოდ იქ როცა ჩავედი, მაშინ მივხვდი რამდენად აბსოლუტურად განსხვავებულ იმასთან კულტურასთან და სოციალურ წყობასთან და თავიყოდი სოციალურ მენტალურ წყობასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე ლიბერალური საზოგადოება თუკისადმე მიცხოვრია და თუკისადმე შეხვედრილი ხდება, ხშირად მიმოგზაურია და სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ყველაზე ლიბერალური, ყველაზე გახსნილი და ყველაზე ასე ვთქვათ მიმღების საზოგადოება მე სადაც ვინც კი გამიჩნია. რადგან აქვს საოცარი, რა ვთქვათ, ჩემს არის მართლა რასაც კი ლიბერალიზმის მოდელი, ოდ არა როგორც პოლიტიკა, არა როგორც პოლიტიკური წყობილებიდან თუ ეკონომიკიდან გამომდინარე, არამედ უშუალოდ ადამიანის ცნობიერ საზოგადოებრივი ცნობიერება არის ყველაზე მაღალ საფეხურზე ნებისმიერ სხვა ქვეყანაშიც ყოფილი. რადგან აქვს აბსოლუტური გახსნილობა თქვათ განათლების ხრივ, აქვს ყველაზე ლიბერალური განათლების სისტემა. არ შეიძლება რომ არ აღფრთოვანდე რამდენ ხელა და რამდენი საშუალებები და როგორი ხალხი საჭიროა განათლება ამ ქვეყანაში. და ეს შესაბამისად ძალიან დადებითად მოქმედებს თითოეული ადამიანის ცნობიერებაზე და თვითშეგნებაზე. როგორც ასეთი ადამიანი ძალიან აქტიური, ასე ვთქვათ, ერთეულია, საზოგადოების შემადგენელი ძალიან აქტიური ნაწილია თითოეული ადამიანი და ეს თითოეულ მათგანს ესწმით, ასე ვთქვათ, აი საზოგადოებრივი ცნობიერება ძალიან მაღალ დონეზე დგას. შესაბამისად ხელოვნებაც მართალია ეს არის იმდენად განვითარებული არ არის ვთქვათ არტ სამყარო არგენტინაში, თუმცა სხვა ბევრ ქვეყანასთან შედარებით კაცლებს წინ დგას. ასევე მაგრამ აქვს უფრო მეტი ლიბერალიზმი და თავისუფლება თვითონ ხელოვნების მხრივაც კი, რადგან თითქმის ყველანაირი ტიპის ხატვას და ყველა ხატვას შეუძლია თავისი ადგილი და ნიშა იპოვოს იმ ქვეყანაში. და ასევე აქვს ძალიან დიდი ინტერესი თქვათ ექსპერიმენტული ხელოვნების მიმართ, თვითონ ეს პერფორმანსების თუ თეატრის მიმართ, აქვს თითოეულ ვიკენდზე სხვადასხვა დახურვით 200-მდე სპექტაკლი თუ პერფორმანსი იმართება ხოლმე, სადაც ხალხი აბსოლუტურად ყოველთვის დადის და ცნობ ხალხი ძალიან დაინტერესებული და ძალიან უყვართ ხელოვნება და ეს ნებისმიერ თუნდაც ექსპერიმენტული ფორმის მიმართა ძალიან გახსნილები და მიმღებები არიან. ასე რომ აი ეს 4 წელი იქ რაც გავაწერე ფაქტიურად იმ პერიოდში შეიქმნა, შეიძლება ვთქვა, ეს ბაზისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზა, რასაც ახლა ჩემი თქვათ შემდამუშევრები კვლევათ შემოქმედება ეფუძნება. იქ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თქვათ ფაქტორები ჩაისახა იქ.
რატომ მიატოვეთ ლევან მაშინ არგენტინაში?
იმიტომ რომ ის იყო რა ცხოვრებაში არის ეტაპები, ხო? და უბრალოდ აქ ჩამოსვლის შემდეგ აქ ჩამოდი უბრალოდ პროექტის გასაკეთებლად უტავექაიასთან ერთად, რომელიც კონსერში გავიცანი და იქ რამდენიმე პროექტები მუშავეთ ერთად, შემდეგ ის პროექტი ჩამოვიტანეთ ნიუ-იორკში. და აქ ჩამოსვლისას აქაც ისე მოხდა, რა ქვია, ესე იმდენი შესაძლებლობები გაიხსნა და იმდენი შესაძლებლობები ასე ვთქვათ გადამეშალა წინ და ფაქტობრივად მოვიდა კიდევ ჩემამდეც, რომ უკვე ვიფიქრე, რომ მივხვდი, რომ ეს იყო რაღაც ეთქვათ ეტაპი სრულდებოდა არგენტინასთან მიმართებაში და აქ რაღაც ახალი საშუალებები და ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
ხილო პარდას უსმენთ თქვენ ძებას, მოსწერებო ჩვენი სტუმარია ნიუ-იორკელი მხატვარი ლევან მინდიაშვილი, რომელმაც არგენტინაში ერთობ ნაყოფიერი დრო დაჰყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There again we could be foolish not to quit while we're ahead. I can see us many miles away, inactive, sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed, sleeping easy, doing nothing, it's attractive.
Don't think like you, I often get those nightmares too, they always take some.
Ყოველთვის ახლა ჩვენ ციკლსაც ასე ქვიეთ და უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. ეს ქართველი ну საინტერესოა ჩვენი ასე ვთქვათ მსმენელისთვის, ხო, რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის, მაუწყებლობთ საქართველოსთვის და ხო იცით ქართველებს მოსწონთ, როცა მათი თანამემამულე სადმე არის და თუ წარმატებულია, ხო საერთოდ ბედნიერები არიან. ხა თქვენ ხატვარს გიწევთ ახლა, ესე იგი ნიუ-იორკში ცხოვრება, სადაც ეროვნება საერთოდ არ არსებობს და მანამდე იყავით არგენტინაში, როგორც დაახასიათეთ, ესე იგი საოცრად ლიბერალური და ალბათ ამხრივადაც, იმიტომ რომ იქ ასე ვთქვათ ნაციონალიზმი სავარაუდოა, რომ ინფორმებით არ არსებობს, როგორც ვიცნობთ ჩვენ ევროპაში.
კი, მაინც ისიც ესე არგენტინას ახალი ქვეყანა იმ გაგებით, რომ ისიც ემიგრანტების მიერ არის ფაქტურად დაფუძნებული, იმიტომ რომ ეს ორიგინალი მოსახლეობა თქმის არ დარჩა, რა ვინც ერთად სულარიან ესპანელები და იტალიელები და მცირე პროცენტული რაოდენობით სხვა ქვეყნის სხვა ევროპელები, მაგრამ ასე ვთქვათ, რეგიონალური პირველი ის ვთქვათ მოსახლეობა, რაც იქ ცხოვრობდა ადრე, ისინი აღარც არსებობენ. ასე რომ ესეთ შედარებით ვთქვათ, შტატებისავით ახალი ქვეყანა და ასე ემიგრანტული სული და ეს ახალი სული მე ვცნობა ქვეყანაში.
და თქვენ რო ჩადიხართ ისევე როგორც აქ ამერიკაში რაღაცნაირად ითქვიფები და ქრები როგორც ეთნიკური რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენელი, ასე იყო არგენტინაშიც. ახლა მე ყველა ქვეყანაზე მინდა გკითხოთ ეს, იმიტომ ეს საინტერესოა ხოლმე. ესე იგი ქართველი მხატვარი რა შვება, უნდა დაივიწყოს ის ქართველობა თუ რო დაივიწყოს არაფერიც აღარ დარჩეს? ახლა ისევ ამბობ ზოგადად.
იცი, ქართველობა რაც დაივიწყებან რაღაც მე ცოტა მე სხვანაირად ვუყურებ მაგას, რადგან მე მაინც ხონია რომ ის რაც მე დაანჯერა გენეტიკის ზოგადად ვიცი რომ ეს არის რაღაც ძალიან ძლიერი კონსტრუქცია, რომელიც სულთან დაყვება ჩვენ დაუნებურად, მინდა არ გინდა ეს არის რაღაც სპორტის მემკვიდრეობა რაც გვერკება და ამას ვერაფერს ვერ უზავ. ამისგან შეიძლება რაღაც გააკეთო და ამაზე დაფუძნებით რაღაცა შეგამოიყენო, მაგრამ შეცვლა ისი ძალიან ძნელია. ამიტომ გონია რომ ის რაც თქვა, რასაც შეიძლება ქართველობა დავარქვა, თუმცა ეს არის ძალიან ისეთი აბსტრაქტული ცნება ახლა. მაინც გონია სადაც არ უნდა წავიდეთ, ყველგან დაყვება და ყველგან თავს იჩენს რაღაც საკუარად. უბრალოდ რაღაც ახალ საშუალებებს და ახალ ცხოვრების ახალ სტილს თუ ახალ შეხედულებებს რომ ეცნობით, უკვე უფრო გვიადვილდება ამ ჩვენ თქვა გენეტიკურ მემკვიდრეობასთან ერთადაც ცხოვრება, თანაცხოვრება და ამისგან საუკეთესო რაღაცის გაკეთება. მაგალითად მე პედაგოგია რომ ყველაზე საინტერესო რაც პონისარეში გავაკეთე მე როგორც ხატვარმა იყო პერფორმანსები, რომლებიც საშიშეცითო, მაგრამ 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომით იყო ინსპირირებული. არ ეს იყო უბრალოდ რეაქცია, ძალიან მძაფრი რეაქცია იმ ძალიან ასე ვთქვათ სასტიკ რეალობაზე, რომელიც დავინახე, რომელშიც ვთქვათ ჩემი ქვეყანა და ის საზოგადოება იმყოფებოდა, საიდანაც მე მოვდიოდი. ასე რომ ის სადაც ხარ ყოველთვის მითუმეტეს, როდესაც ხო ქვეყანაში მიდის ადამიანი პირველ ლი პერიოდი ყოველ შემთხვევაში ყოველს ხდება საკუთარი ანალიზის, საკუთარი თავის ანალიზი, საკუთარი წარსულის და საკუთარი თქვა კულტურის ანალიზი ხდება ყოველს, იმიტომ თავს ვეკითხებით ვინ ვარ ჩვენ. იქ იმ ყოველთვის ნაცილი, რაღაც ახლის ნაცილი რო გახდე, პირველ ყოვლისა უნდა იცოდე ვინ ხარ, საიდან მოდიხარ და რა განმეტრეობა მოგაქვს, კულტურული ხდება თუ სოციალური. ასე რომ ეს ერთგვარად მე მგონია რომ ადამიანს ეხმარება პირიქით, უკეთ გაიცნოს საკუთარი თავი, უკეთ გაიცნოს საკუთარი კულტურა და საკუთარი ქვეყანაც და აიქედან ეს გახდეს უფრო სამოსავალი წერტილი თქვა ინტეგრირებისთვის. იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვა გარიყულა ცხოვრობდე ხო ცხოვრდეს ამ ქვეყანაში და იყო გარიყული თავი კულტურისგან და იქაური სოციუმისგან, ეს შეუძლებელია. ასე რომ თქვა ეზე ფორმებსაც როგორ ხდება მოგვარ მოახდენ ინტეგრირებას.
თქვენ არ ვიცი ეს სიტყვები მოგაწერათ ვინმე, თუ მართლა თქვენი ნათქვამია, მე უფრო ტექსტი ვნახე, რაც უფრო შორს მიდიხარ საქართველოსგან, მით უფრო უახლოვდები ჩემ თავს. აი ესე რამ გაქვთ ნათქვამი?
კი, ეს იყო ჩემი ის დიპლომიდან იყო ტექსტი ერთ-ერთი. კი, დიპლომ ჩემ ვალენტინაში თავს ეს დიპლომის ეს პერფორმანსის ნაწილი იყო. კი, თორემ მოგზაურობა იმ პერიოდში ძალიან მიყვარდა დაინტერესებული მოგზაურობის თემით, მოგზაურობის სახლის თემით, ასე ვთქვათ. აკადემია დაამთავრე 2003-ში და იმ წელს თვე გავიცანეთ ჩვენ მეგობარი ხატვარი ირაკლი ბუბიანიშვილი, რომელიც უკვე გერმანიაში სწავლობდა, მის წყალობით გავიცანეთ ერთი გალერეა გერმანიიდან, ესე ქალაქ მანჰაიმიდან, რომელიც ძალიან დაინტერესდა ჩემი და ჩემი სამი მეგობარი მხატვრის ნამუშევრებით. მაშინ ინტერესში ჯგუფი ჰქონდა ჩვენ, მე, დატო ახალკაციშვილს, ირაკლი ბოგიანიშვილს და მახოს დათაშვილს, ერთად ვეფინებოდით, ერთად ვაკეთებდით ხოლმე პროექტებს. ეს გალერეა დაინტერესდა ჩვენი და ეს ვეთქვა ჩვენი დებიუტი როგორც არტისტების, შედგა გერმანიაში მანჰაიმში 2003 წლის სექტემბერში. გოსაუნიშნე ჩვენი დებიუტი გერმანიაში შედგა და ყოველთვის გვიწევდა მოგზაურობა და 13 თვით ჩავდიოდით ხოლმე და მქონდა გამოფენები და ეს ხო საინტერესო ხოლმე ჩემთვის ვთქვათ საქართველოსთან საერთოდ პირველად გავედი ეს გერმანია ევროპა ამ ყველაზე კონტრასტული ქვეყანა ახლა ისეთ საქართველოსთან შედარებით ამიტომ ეს რაღაც ყოველთვის ხდებოდა ამ ვთქვათ ამ ყოველთვის შეჯამება ამ ინფორმაციების და ახალი ცნობიერების შეჯამება იმასთან და შედარება იმასთან თუ საცხოვრობდით მანამდე და ეს იყო რაღაცა თვით ის ადგილი სადაც თქვა თავისუფალი ხარ იმ კულტურულ სოციალური თქვა პასუხისმგებლობებისგან და შეგიძლია იყოს უბრალოდ ქვეყანა სადაც არავინ გიცნობს შეგიძლია იყოს საკუთარი თავი აი ეს მომენტი იყო ესთან იყო რაღაცა თქვა თქვა თინეიჯერები თქვა შეიძლება თინეიჯერი არის ვიყავი მაგრამ ფილიჯებული ისე თქვა ამბოხება საკუთარი თავის მიმართ თუ ყოველთვის მიმართ და რაღაც ახლის ძიება და საკუთარი ძიება და ხელოვნებაშიც ახლა ის პერიოდი იყო ჩემთვის სადაც როგორ დაფრანტვეწებდი ჩემს იდენტობას ასე რომ აი ეს უფრო განდაფრებული მქონდა ამის შემდეგ
Beside me instead of in New York if the curve of you is curved on me I'd tell you that I loved you before I ever knew you cause I loved the simple thought of you if our hearts are never broken And there's no joy in the mending There's so much this hurt can teach us both Now there's distance and there's silence Your words have never left me They're the prayer that I say every day Come on, come out, come here Here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here, come on, come on, come here, come here. The long neon nights and the ache of the ocean and the
როცა უცხოეთში მყოფ ქართველებზე რამის შეიტყობენ ხოლმე, ყოველთვის არის ხოლმე ეს პირველი ემოციური რეაქცია ხოლმე, რომ აუ დაბრუნდებიან და მე საქართველოს დაბრუნების მერე. წარმოგიდგენიათ ესეთი ფანტასტიკური სურათი, რომ ეს ქართველები, რომლებიც უცხოეთში არიან, სტუდენტები ახლა, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა სფეროში, თქვენ მხატვრები ხო, ამდენ არტისტები ევროპაში ძალიან ბევრია, ამერიკაშიც ბევრი ხართ და ასე შემდეგ, რომ დაბრუნდეთ. მართლა შეიძლება აი ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ რომ იმართოთ და უთხრათ უცფად საქართველო რაღაცა აღივსება ბევრი ასეთი წარმატებული ადამიანით და ამით ქვეყანა გამდიდრდება და უკეთესი გახდება.
იცი, სიმართლე გითხრა, ეს პროცესი ცოტათი დაწყებულია, შემილია თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ვიცი ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც თქვა საზღვარგარეთ, ხედავ, სულ არ ბრუნდება საქართველოში სამუდამო საცხოვრებლად, მაგრამ ეს კავშირები სამშობლოსთან თუ საქართველოსთან ძალიან ინტენსიურად ისევ ნახლდება და ძალიან ინტენსიური ხდება და ასე ვთქვათ იყო ერთი პერიოდი მქონდა ეს შეხება თითქოს აი საქართველოდან ვინც მივდიოდით თუ მიდიოდა ხდებოდა რაც კავშირის წყვეტა თითქოს უარყოფა ეს უკან დატოვება ყველაფრის და შემდეგ მომხოლ ანოლიდან ახალი საოცრ საკუთარი საწყობა მაგრამ თვითონ ჩემი გამოცდილებიდანაც საოცრად ასე თქვა შემავსებელი არც ხო ქართულად უფრო მოძებნა ეს სიტყვა უკეთესი საოცარი ასე თქვა ფიდბექია, როდესაც ბრუნდები, ვთქვათ, სამშობლოში, და ცოტა ხნით მაინც. და იქ გრძნობ, როდესაც როგორ შეგელია შენი შესაძლებლობების და ცოდნის, დაგროვილი ცოდნის გაზიარება იქ ვიღაცასთან და ასე ვთქვათ, რეალიზება ამ ყოველფრისაგან. Ну, ჩემ წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე იყო ის, რომ ფიზიკურად ჭირდებოდა ცოდნა და გამოცდილება, რაც იმ დროს საქართველოში არ იყო, სახელოვნებო სივრცეში, ვთქვათ, ფერენელ ცოდას ვერ მიიღებდი პერფორმანსის ამ ვიდეო არტისტ და ასე შემდეგ მიხელი თუცაც და მაინტერესებს ამ ყოველფერ შეექსპერიმენტი და ამ ყოველფერის გაგება და ცოდნა და მუშაობა და რა იცი საოცარი განცდა ახლა დაბრუნებულზე მივხვდი რომ რამ ის პერიოდი რაც სწავლის პერიოდი როდესაც ვიღებდი ყოველჯერ იმ ინფორმაციას რასაც გვსოდი როგორ ძალიან ჭირდებოდა თქვა საქართველოში ხო მაშინ ვფიქრობდი იმ ადამიანებს, ვთქვათ, საქართველოში თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა აი ეს ცოდნა, რასაც ახლა მე ვიღებდი და თუნდაც ეს ლიტერატურა რაც მე ხალ გქონდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამაზე აქცესი ქონოდა, ვთქვათ, უამრავ სხვა ხელოვნების სტუდენტსაც თბილისში, რამდენად დაეხმარებოდა მათ თუნდაც ამ ყოლაფის სიახლეების გაგებაში. ასე რომ ჩემი იდეა ყოველთვის იყო ვთქვათ, ამ ცოდნის თამ გამოცდილების გაზიარება და რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბევრი ადამიანისადმი მიტანა. და ასე რომ ვაიცი თბილისში რამდენად შეძლების დაგვარად ჩასვლის დროსაც ვცდილობ ყოველთვის რაღაც ისეთი პროექტი გავაკეთო, რაშიც ასე თუ ისე ჩაერთვება იქაური თქვა ხელოვნების ხალხი და ინტერესებული ადამიანები, სტუდენტები და ეს იქნება მათთვის რაღაც ისეთი მე ვერ ვიტყვი ხარ რაღაც ისეთ იმდენ ცოდნას მივცემ თქო მე, მაგრამ ვიცი რომ აქვს რაღაც გამოცდილება რაც რასაც დიდი სიამოვნებით გავუზიარებდი სხვა ადამიანებსაც. და ეს მაეხლა მე ჩემ თავზე ვამბობ, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი და ბევრი ვთქვათ ხელოვანი, ვინც აქტიურად მუშაობს საზღვარგარეთ, ყოველ ჩასვლაზე ასეთი რაღაც ხეკ ყოველთვის იგებება რაღაც ვორკშოპი ან გამოფენა ან რაღაც პროექტი და ეს ვიცი ძალიან ამდიდრებს როგორც იქაურ ვთქვათ ლოკალურ მხატვრებს თუ ხელოვნებით დაინტერესებულ სტუდენტებს ასევე ცნობ ხელოვანებისთვის არის დამნიშნულოვანი, რადგან მართლა დამნიშნულოვანია, როდესაც იცი, როდესაც შენ დაგროვილი ინფორმაცია და ცოდნა შეგიძლია მაქსიმალურად ხებს გაუზიარო და აქედან მოგდის კიდე ძალიან დიდი ფიდბექი და აქედან გრძნობ, როდესაც ვთქვათ შენი გამოცდილების თავმოყრა ხდება ერთგვარი დეტალიზ.
სხვანაირად უზიარებთ აი გამოცდილებას, სხვანაირად მოქმედებთ ასეთ შემთხვევაში, რომელიც ახლა აღწერეთ, სხვაგან ვიდრე საქართველოში, თუ პრინციპში ლევან მინდიაშვილი ამას ყველაგან ერთნაირად აკეთებს.
ზოგადად რა თქმა უნდა ერთნაირად ვაკეთე, უბრალოდ ჩემი თვითონ აი პროექტები ძალიან არის დამოკიდებული იმაზე თუ სად იქნება ფიზიკურად ეს საგაკეთების გადა გამოფენა ინსტალაცია თუ რაც იქნება. თუ დავფიქრობ იმ პუბლიკ შესაძლო პუბლიკაზე რომელიც ხდება და ჩემთვის ნუ ჩემი ხელოვნება ეს არის დიალოგის ფორმა, ეს არის თქო დიალოგის უნივერსალური ფორმა, ასე რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია იმ თემებზე და ისეთ თემებზე და იმ ფორმით საუბარი. რა თქმა უნდა ყველაფერი ისევ ჩემივე ინტერესის, ჩემი იდენტობის და ჩემი ხელოვნების ფარგლებში ხდება, მაგრამ აქცენტები დავსვა სწორად, რადგან ნახვალამდე მაქსიმალურად მივიდეს. მაგალითად ასეთი პროექტია მე მკვიდრეობა ქვია, რომელიც თქო ავტორი და კურატორი მე ვარ. პირველად 2013 წლის ნოემბერში შედგა თბილისის ხელოვნების მუზეუმში და ეს იყო ზოგადად იდეა მე მკვიდრეობის იდეა, რაზეც აქამდე ვისაუბრეთ. ამის ასე თქო გაშლა მოვიწე სხვადასხვა უცხოში მოვაწე ქართველი ხელოვანები და მათ ასე თქო იყო ერთგვარი დიალოგი შედგა ამ თემაზე. შემდეგ ეს პროექტი რა თქმა უნდა გავითვალისწინეთ ის ფაქტორი, რომ ეს ხელოვნების მუზეუმში და თბილისში შედგებოდა, რომ აქცენტები მაინც თვითონ თავის დაუნებურად თვითონ ხელოვანებმა თქვა ბოლო უახლოეს ისტორიაზე საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებზე მოხდა. მაგრამ შემდეგ იგივე პროექტმა იმოგზაურა ლონდონში, რიჩმენდის არტ ცენტრში. აქ უკვე აქცენტები ცოტა სხვანაირად დავსვით, რადგან იყო თქვა იგივე ჩემი ინსტალაცია თბილისში, იქ გამოვიყენე ყველა ის ნივთი, რაც ვიცი, რომ ნებისმიერ ოჯახს ჰქონდა 80 ცენტრებიდან მოყოლებული, თუნდაც სასკოლო წიგნები იქნებოდა რაღაც, ანუ ეს ხო რაღაც ობიექტები და თქვა ნივთები, რომლებიც მიმართ აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ძალიან საკუთარი და პირადი ისტორია ექნებოდა. ვიცი რომ ეს თქვა ეს ნივთები აბსოლუტურად ირელევანტი იქნებოდა London შეგენის აბსოლუტად დიდი პუბლიკისთვის აბსოლუტად გაუგებარი რაღაც იქნებოდა. ამიტომ მათ თქვა უშუალო ნივთების ნაცვლად მათი სანთლის ასლები გავაკეთე. ანუ აქ რაღაც ხდება აქცენტების გადაადგილება ხდება და აქცენტების სწორად განაწილებაზე აქ მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას კონსპენტ უხილავ ფარდას 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ნიუ-იორკში მცხოვრებ ხატვარს ლევან მინდიაშვილს ვესაუბრებით ჩვენ 20 წუთით შევწყვეტთ და მსაუბარს სალომე სათიანი დაბრუნდა სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ
სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტის თანახმად რუსეთის არმიამ უკრაინის საზღვართან დამატებით გაგზავნა სამხედროების დიდი რაოდენობა და ასობით მძიმე სამხედრო ტექნიკა. ცნობის თანახმად შეერაღება მოიცავს მობილურ ნაღმსატყორცნებს, ტანკებს და არტილერიას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი იმედოვნებს, რომ თეირანი და მსოფლიოს სამყარო ქვეყნები კეთილგონივრულ ვადაში მიაღწევენ საბოლოო ბირთვულ შეთანხმებას. თუმცა ზარიფი ასევე კაცრავად გამოვიდა მკაფთხილებით ირანისთვის გადაჭარბებული მოთხოვნების წაღენების თაობაზე. შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა 2 აპრილს მიაღწიეს წინასწარ ბირთვულ შეთანხმებას ირანთან, თუმცა რამდენიმე საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება. მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მისაღწევ ვადად 30 ივნისი დააწესეს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა ბრიტანელმა კოლეგამ წავედ გააკრიტიკეს FIFA და გამოვიდნენ მოწოდებით გადაიდოს ფეხბურთის მსოფლიო ასოციაციის პრეზიდენტის არჩევნები, რომელიც 29 მაისისთვისაა დანიშნული. შვეიცარიამ 27 მაისს FIFA-ს 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება 2018 და 2022 წლების მსოფლიო ჩემპიონატების გამართვის უფლების რუსეთისთვის და ყატარისთვის მინიჭებას შესაბამისად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეერთებულ შტატებს ბრალსდებს FIFA საქმეებში ჩარევაში და ზეპ ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევისთვის ხელის შეშლაში. პუტინმა შვეიცარიის პოლიციის მიერ ციურიხში FIFA-ს 7 მაღალჩინოსნის დაკავება შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე პუტინმა 28 მაისს სატელევიზიო გამოსვლაში შეაფასა ბლატერის კვლავ პრეზიდენტად არჩევის დაბლოკვის მცდელობა. პუტინის თქმა განაცხადა: ვიცი რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობას.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან ალემების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლება განაგძობს თავის მაუწყებლობას. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რაიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს შევესაუბრებით ლევან მინდიაშვილს, ნიუ-იორკში მცხოვრებ მხატვარს, რომელმაც სამხატვრო აკადემია თბილისში დაამთავრა, შემდეგ იყო გერმანიაში გალერეის მიწვევით, ამას მოხვა არგენტინა იქ ხელოვნების უნივერსიტეტში ისწავლა. ამის მერე გადასახლდა და დღესაც ნიუ-იორკში ცხოვრობს ლევან მინდიაშვილი, რომელსაც მულტიმედია არტისტად მოიხსენიებენ. სწორედ ამ ტექნიკის მრავალფეროვნებაზე მის, ასე ვთქვათ, ხელოვნებაში ვესაუბრები ლევან მინდიაშვილს.
თვითონ ტექნიკების მხრივ ცნობის მოყვარეობა სულ მქონდა და სულ ვცდილობდი მომეძებნა მეცადა რაც შეიძლება მეტი საშუალებები და მეტი ტექნიკური საშუალებები მეცადა. ანუ იმ თავიდან ზუსტად ცოტა არასოს არ მოხდაზეთი, ცოტა არ სუნი, არც ის რო არასოს არ შრება, არც ის რო წებოვანი, ანუ ყოველთვის ანუ ზუსტად ვიცი რომ ზეთი იყო ის მასალა, რომელშიც არ მინდოდა მუშაობა. მას შესაბამისად ახლა იმ დროს არჩევანი ძალიან მცირე იყო. თუნდაც და ამიტომ ნელ-ნელა აქ დაიწყო ალტერნატივების ძებნა და ასე მივედი თქვა ფრესკის ტექნიკა, რომელსაც კვერცხის ტემპერა, პიგმენტს ხსნი კვერცხის გულში და ძმარში და შემდეგ რაღაც ძალიან ცალცარი და ძალიან მიმზიდველი ტექსტურები და ძალიან მიმზიდველი, ესე ვთქვათ, ზედაპირები იქნება, რა ძალიან მომწონდა. ვიცი, ეს პერიოდი თბილისში ცხოვრების პერიოდში ამ ტექნიკით მუშაობდი ძალიან ინტენსიურად, მაგრამ მე უკვე შეუძლებელი გახდა ამის გაკეთება თქვა ბუენოს-აირესში. იმიტომ რომ თუნდაც სიმდროის მასალა არ იყო იგივე და იგივენაირად ვერ შეხებოდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ იქ გაჩნდა უკვე სხვა ტექნიკები. აქ ნიუ-იორკში ხომ მითუმეტეს ყოველთვის ნაბიჯი შეგილია ნახო სხვადასხვა საშუალებები და სხვადასხვა თქვა დამოკიდებულებები მასალების მიმართ, ან თუნდაც ახალი მასალები, რომლებიც საერთოდ არც მქონდა დაგონილი და არც ვიცოდი. სულ მაქვს თქო ინტერესი ვცადო აი ეს ყველა ის ახალი საშუალებები, ტექნიკური საშუალებები, რაც არსებობს და ნახოთ რა შემიძლია გავაკეთო აქედან. ზოგ შემთხვევაში ამას ეს რჩება ჩემთან, ზოგ შემთხვევაში პროტესტი მცდელობა და აღარ მაინტერესებს, მაგრამ ასე თქო ეს ცნობის მოყარეობა მასალების და სხვადასხვა ტექნიკების მიმართ კი ძალიან ძლიერი მაქვს და სასგები ძირად მოხდა მიწოდეს აქ ოლ ფეხის ნაბიჯი შეიძლება შეხვდე ახალ ახალ საშუალებებს ეხლა დაუბრუნდი ქანდაკებას რომელშიც თქვა რაღაც ეს ფერწერული ელემენტები შემაქვს რაც ასე იმპერიაში ვაკეთებდი როცა თქვა ფრესკის ტექნიკით მშავდი ხომ რადგან ეს არის ქანდაკები არის თამაშირი და აქვს სამსგავსი ზედაპირი იმის არას ფრესკებისთვის როგორც ამზადებდით და ასე რომ მას საერთოდ მუშაობა რაღაცაგვარად მახსენებს ხოლმე ჩვენ ძველ პერიოდს.
ლევანდა, რამენერად განსაზღვრავს თქვა მასალა ან თემას ან პრობლემას ან რაღაცა ესეც მიმართულებას?
ჩვენს არის ყოველთვის დიალოგი ტექნიკურ მხარესთან, ამ შეის ტექნიკურ მხარესთან და იდეას შორის, რადგან ხო ჩვენს ყოველთვის იყო რაღაცა კონკრეტული თემა თუ იდეა, უფრო განსაზღვრავდა ხოლმე ტექნიკას. შეიძლება ასე ვთქვა, თქო იყო რაღაცა პრობლემები და სწორედ ხედავდი რომ უფრო აქტუალური და კარგად რეალიზებული იქნებოდა თქვა პერფორმანსის სახით ვიდრე ფოტო იქნებოდა თუ ფერწერა. ახლა მე რაც თქვა მე რაღაც პერიოდის არქიტექტურა და урბანიზმიც მაინტერესებდა როცა დაიწყავზე მუშაობა უფრო აქტიურად გადავედი თქვა ბრავალშრიან ფერწერაზე. მაგრამ ახლა უკვე თვითონ რაღაც თავის ფიზიკური ძალა, თქვა სხვა ფიზიკური ძალა მოითხოვა და უკვე ნელ-ნელა სკულპტურებზე გადავიდა რა რაღაცა უფრო ესეთი მასიური ფორმებს ითხოვს თითქოს ახლა ჩემგან ვიდრე ფერწერა და თითქოს მესალე განზომილებაც უნდა გაჩნდეს კიდევ უფრო აქტიურად და ამიტომ ახლა სკულპტურებს გაჩნდა. აი იდეა უფრო განსაზღვრავს ხოლმე ტექნიკას ვიდრე პირიქით ტექნიკა იდეა.
თქვენ პრინციპულად რაღაცა განსხვავებულს აკეთებთ, შეიძლება ასე ითქვას, აი თქვენი ეს მიმართულება გზა როგორც ვთქვით, რომ დიალოგს ამ დიდი მნიშვნელობა აქვსო, სხვა რაღაცა ხელოვნებაა. აი ეს დაახასიათეთ, თუ შეიძლება უფრო ზუსტად, რა ქვია ამას ზუსტად? ეს რაღაცა სცენა, რომელიც პუბლიკას ითვალისწინებს გაუთავებლად, თუ საბოლოო ჯამში ეს ახლა მიამბეთ, თორე ისე როცა მუშაობთ რაღაცაზე, ახლა ესე კონკრეტულად ყოველთვის არ ფიქრობთ იმაზე, ვის უნდა წარუდგინოს.
ხო, რა თქმა უნდა. და ეს არის ინდივიდუალური დამოკიდებულება მუშაობის მიმართ. არის ადამიანი, რომელსაც აბსოლუტურად სულები არ ითვალისწინებს, არანაირ გარე პირობებს და პირდაპირ შეიძლება შინაგან სამყაროზე და შინაგან ინტუიციაზე აწყობს თელ თავის ნამუშევრებს. უბრალოდ ჩემთვის არის ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო როლი, სოციალური როლი მხატვრის. შეიძლება ეს კულტურულია, შეიძლება ეს არის აღზრდის გამო, ანუ მაგრამ რაღაც სოციალური პასუხისმგებლობა ჩემთვის ყოველთვის ასე მე თვითონ დამდევდა ყოველთვის რაღაც ეს პასუხისმგებლობა და თვითონ ვალდებულება, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო მნიშვნელოვანი, არა მარტო ჩემთვის, არამედ ნიშ ასე თქვა ეს მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ვიღაცისთვის ან რაღაცისთვის. ასე რომ ეს ერთგვარი თითქოს აქტივობის ფორმასაც იწენს. თითქოს აი ნიციოლი პროექტი საბოლოო ჯამში ეს არის რაღაცაზე კომენტარი და რაღაცა ასე თქვა ჩემი როგორც მოქალაქის თუ როგორც სოციუმის ნაწილის თქვა რეაქცია და კომენტარი ამ ყველაფერზე. თუმცა ეს არის ეს საბოლოო სახეს ასე ვთქვა და ესე ჩამოყალიბებული ხდება ხოლმე, როდესაც რაღაც ძალიან კონკრეტულ პროექტზე მუშაობ და როდესაც რაღაც კონკრეტული წინადადება, რაღაც პატრილიდან, რაღაც სიტუაციიდან, გალერეიდან თუ რაღაც ის კონკრეტული ივენთი ხდება. თორე ისე ზოგადად ყოველდღიური მუშაობა სახელოსნოში ყოველდღიურ დღეს უბრალოდი ვარ ჩემი ასე ვთქვა, ჩემ სახელოსნოში, ჩემ ნამუშევრის პირისპირ და იქ სულ სხვა დიალოგია, იქ იქ სულ სხვა ინტერესები და რაღაცა სულ სხვა შინაგანი სამყაროები იშლება ხოლმე. რაცა ასეს მუშაობ უბრალოდ, რაცა ეს შეიძლება ეს რაღაცის პასუხისმგებლობა ასე თქვა სოციალური როგორც ადამიანის ეს ალბათ სულ ყოველთვის თავს მახსენებს.
ძაღანდელ თემას დაახლოებით შევეხეთ თავისუფლების თემას. ხო არ არის ეს მომენტი, რომ აი ამ თავისუფლებას რაღაცნაირად გაკარგვინებთ ეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, გძნობთ ამას და გინდათ იყოთ სოციალური. მე ამას ახლა რიტორიკულად არ ვსვამ, იცით, ახლა ხო გაკარგვინებთ, მაგრამ სიღრმეში რაღაცა არის კიდე, ესე იგი, სად არის ის თავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამაზე თუ შეიძლება რამის თქმა, ესე იგი, როცა თქვენ მერე ბრუნდები თქვენ სახელოსნოში, თქვენ ნამუშევართან, აი იქ უფრო თავისუფალი ხო არ ხართ, იქ უკვე არაფერი არ განსაზღვრავს და პასუხისმგებლობა არ აქვს.
არა, სხვაშეს პირიქით, იმიტომ რომ უფრო მე თავისუფლებას მაძლევს ეს ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა აბსოლუტურად ჩვენს, მაგრამ ჩემთვის თავისუფლებას მაძლევს უფრო თავისუფლად და აქტიურად გამოხატოს ჩემი საკუთარი აზრი. ის რასაც ვფიქრობ, რაღაცა კონკრეტული პრობლემის შესახებ. მაგალითად, ნუ ახლა შეიძლება უფრო ისეთ აბსტრაქტული საუბარი რომ გავიდეს, თვითონ ჩემი ინტერესი არის თქვათ урбанизმი და ჯენტრიფიკაცია და ის თუ რა ემართება თქვათ სხვა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ასპექტში ის რა ემართება თანამედროვე ქალაქებს ან ძველ კულტურულ მემკვიდრეობას ამ ახლის შენებლობისას და ასე თქვათ ესეთი ფრენეტიკული დეველოპერული განვითარების პერიოდში ეს პრობლემა დგას ყველგან დგას როგორც დიდ ქალაქებში თქვათ ნიუ-იორკში ისევე დგას თბილისშიც სადაც თქვათ ესეთი თქვათ აღმშენებლობა ესმით როგორც აბსოლუტურად რაღაც გაუაზრებელი შენებლობას იმის და მიხედვით შეუძლებელი ხლა იმაზე აღარ ვფიქრობს ეს რა როგორი თქვათ როგორი მხატვრული ღირებულების შენობები იგება თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც ამების აშენება რაც შენდება ამ ზონის და მასშტაბების ნამუშევრებს ასე რომ ჩემი თქვათ პოზიცია ამის ამ ყველაფრის მიმართ არის ძალიან ესე თქვათ მარტივი და ერთ მნიშვნელოვანი ასე რომ აქ არ მიწევს აზრ კომპრომისებზე წასვლა ის შეიძლება თქვა ეს არის ის რაც მაწუხებს როგორც ადამიანს და როგორც ხელოვანს და ამიტომ პირიქით ამაზე მუშაობა უფრო მეტავისულობას მაძლევს რომ კიდე უფრო თავისუფლად გამოხატო ჩემი აზრი ამ ყველაფრის მიმართ
My girl got a minimum keep stuck right there till the number comes leave it smooth operator looking like a bum My girl's got a city to run Got the key to the kingdom where the money's from Never seen the color yellow, never seen the sun
And he thinks I'm the negative one
Flag slapping in Manhattan New dope, New York Gargoyles gargling oil Peak of the empire, top of the rock Flag slapping in Manhattan New dope, New York Gargoyles gargling oil Peak of the empire, top of the rock
My girl's got a little shtick Keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake Keep you waiting in the winter while the tank just ticks My girl got a limousine Got a full-time job just to keep it clean Got a speaker in the truck, you know where's it done
You think I'm the negative one
Flag slapping in Manhattan New dope, New York Gargoyles gargling on Peak of the empire, top of the rock Flag slapping in Manhattan New dope, New York Gargoyles gargling on
თქვენი აზრი ასევე და როგორც ჩანს ამ აზრს ისე ატარებთ თქვენს თავში რომ ცდილობთ თქვენ შრომაში იქნება ფიქსში თუ რაღაცას რასაც აკეთებთ ყველაფერში გამოჩნდეს რომ ეს არქიტექტურა და урბანიზმი საჯაროსი და კერძოს ასე ვთქვათ შეხვედრის ადგილია შეხვედრის წერტილია ხო ეს ასე ვთქვათ თქვენი ინტერესი იყო ახლა ეს ასეა ერთია მაგრამ მეორე საკითხი ის არის აი მხატვარს რა შეინტერესებს ეს რა შეჭირდება ამის თქმა ან ამაზე ფიქრი ნუ თქვენ რამე შეგიძლიათ აი ამ ასე ვთქვათ წეღან ახსენეთ თბილისის პრობლემაო და ნიუ-იორკშიც და ალბათ ბევრ სხვა ქალაქში სხვა რაღაცა ხო არ არის პრობლემა და ის ხო არ იფარება აი ამ რაღაცა გარეგნული თემით საქალაქო სივრცის შრეები რომ გაინტერესებთ რა არის ეს
ეს შეიძლება იყოს ჩემთვის არის ყოველთვის გენერატორი ფიქრის დასაწყებად თუნდაც ის რომ ვიღაცამ ამაზე კიდე სხვა ადამიანმაც ადამიანს ამაზე დაფიქრდეს და შესაძლო გამოსავალზე ის ილაპარაკოს იფიქროს ან შესაძლო გამოსავალი მოძებნოს ან ამან შეიძლება სულ სხვა მიმართულებით კიდე სხვა მიმართულებით სხვა საკითხებზე და უფრო მნიშვნელოვან თქვა უფრო რმა საკითხებზეც ვიღაცას ფიქრი აუძრას იცი ეს პრაგმატული მხარე რა შეჭირდება თქვა მხატვარს ძნელი ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ის პრობლემა რაც ზოგადად დღეს მსოფლიო საზოგადოების წინაშე დგას რადგან ეს არ არის მხოლოდ თქვა ფიზიკურად სივრცეზე თქვა რაღაც პარკზე ლაპარაკი სადაც დღეს მოიღეს დეველოპერი და რაღაც კორპუსი ჩადგავს აქ ამაზე არ ლაპარაკი აქ არის ზოგადად აი ეს ცვლილებები პირდაპირ ასახავს იმ ცვლილებებს და ზოგადად ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ხდება რადგან ამას კიდე სხვა პრობლემამდე მივყავართ რომელიც ასევე მე წარმაინტერესებს ეს არის პირადისა და საზოგადო სივრცეების ოღონდ ზოგადად მაგრამ არა ფიზიკურ არამედ ზოგადად პირადი და საზოგადო სივრცეების ესეთი ჩანაცვლება გადანაცვლება როგორც ხდება დღეს რადგან ფაქტიურად აღარ არსებობს ის პრივატული სივრცე, პირადი სივრცე, სადაც საზოგადოებას არ ქონდეს აქსესი, თქვა შეხება, თუნდაც იქვე სოციალურ ქსელებში ნებისმიერი ადამიანის, თქვა ნაცნებზე პირად ნაბიჯი იქნება თუ მოგზაურობა თუ ფიზიკურად სად არის თუ ვისთან არის შეიძლება თვალი მივადეონეთ ამას ხო და ეს ხდება მუდმივად ხდება და ხშირად მაგალითად მე არ გინდა ვიცოდე ამდენი დეტალები სხვა ადამიანების შესახებ ამდენი ადამიანები ამდენი პირადი დეტალები სხვების შესახებ მაგრამ ეს არ არის თქო ხო შეხოლოდნების სოციალურ ქსელში ნახავ ამას იგი ინსტაგრამზე ხედავ ძალიან ბევრ ფოტოებს პირად ფოტოებს ადამიანების ანუ ის ხდება თქო არის ხალხი რომელსაც პირიქით მოწონს და აინტერესებს არიან ადამიანები რომელსაც უნდათ ამისგან თავშეკავება და არ უნდათ სხვების ინტიმის ამდენი ცოდნა ამას რომ ხდება მაგრამ გვინდა არ გვინდა თქო უნებურად ყოველთვის ხდება ამ ფენში და სივრცეში გარედან სხვის პრივატულობის შემოჭრა ყოველთვის ხდება და ამ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ასახდენს ზოგადად ჩვენ ცნობიერებაზე და ჩვენ შეხედულებებზე და სხვა ძალიან ბევრ ფაქტორებზე და ჩემ ეს ისეთი ეს პროცესი რომელიც ახლა ამ წუთას მიმდინარეობს ეს პროცესია რომელშიც ყველანი ვართ ჩართული გვინდა არ გვინდა და შეუძლებელია ახლა რაღაცა დასკვნების გამო და ნაუბოდ მე ვცდილობ ამაზე კომენტარები გავაკეთო ამ წუთას ახლა და ვიცი ძალიან ბევრი სოციოლოგი მუშაობს ამ თემაზე აინტერესებს ძალიან ბევრი წიგნები წერება ამაზე უბრალოდ ეს იმდენად მიმდინარე პროცესია რომ შეუძლებელია ახლა ამ წუთას რაღაც თქვათ გადაწყვეტით უბრალოდ ფაქტია უნდა აღნიშნოთ რომ დღეს დღევანდელი მსოფლიო საზოგადოება ამ პროცესში ცხოვრობს და უბრალოდ საინტერესოა აი ეს სადამდე მიგვიყვანს ეს როგორ ცნობიერ ასევევა ჩამოყალიბდება რამდენად შეიძლება თქვა ჩვენი შეხედულებები იმ ძალიან ტრადიციულ და ასე თქვა ერთი შეხედვით თითქოს ერთნიშნელოვან თემებზე თუ ფენომენებზე როგორიც არის თქვა პირადი და საზოგადო ცხოვრება თუნდაც
რამნაირად გააოს ნიუ-იორკი თბილისი
არაფერი არ მოვიდნეთ ეჩოლები არ აბსოლუტურად ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცეა დროითი აი თქვა და როგორც სიჩქარე აქვს აბსოლუტურად სხვანაირი გარემო არა აბსოლუტურად ყველაზე განსხვავებული ორი ქალაქი შეიძლება იყოს
და თბილისს არანაირად არ აქვს სურვილი დაემსგავსოს ხო ნიუ-იორკს მაგრამ რაღაცნაირად იცვლის სახეს კარგავს შეიძლება ასე ნეგატიურად თქვა მაგრამ ვიღაცა თვლის რომ აი ასე ვთქვათ გალამაზდა ან რაღაცნაირად განახლდა და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში ხალხს რა ემართება ესე იგი სხვადასხვა აზრია რომ კარგავს სახეს ხალხი თბილისელები იქ რჩებიან განახლდა იქაც თბილისელები კლავაც იქ არიან აი ხალხი ამ შემთხვევაში რა მდგომარეობაშია ხა შედარებაზე იმიტომ გითხარით რომ ნიუ-იორკშიც ალბათ არის ასე ვთქვათ ანალოგიური პრობლემები მანდაც ხალხი ცხოვრობს და ეს ქალაქიც რაღაცა სახეს იცვლის და ხანდახან ტრავმას მიიღებს ხოლმე ნიუ-იორკმა მიიღო 2001-ში თბილისმა მიიღო 1991-ში ასე ვთქვათ ომი იყო იქ და ასე შემდეგ აი ამაზე თუ შეიძლება თქმა ეს თავისთავად არსებული ხო არ არის ეს რა ქვია არქიტექტურა ამას თითქოს ხალხი უნდა განსაზღვრავდეს მაგრამ მეორეს რო ხალხი მუდმივად პრობლემებშია რომ ისეთი ვერ არის როგორიც მას სურს.
ისე ნუ თბილისში ყველაზე პრობლემა რაც გქონია ისე როგორც საქართველოში ეს არის თქვა არასწორი ეკონომიკური განაწილება. ანუ თუნდაც მე მაინც მეუბნები რომ როგორც ყოველთვის ხარჯება ბიუჯეტი თუ რაც არის გლამის და თითქოს მეორე ხარის ხონა პრიორიტეტები არ არის სწორად დასმული. ანუ იქ რო რაღაც მართლა რეალურად შეიცვალოს ხელს ქვეყანაში კი გასაგებია კერძო ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი და თითოეულ ადამიანს ასე თქვა ეს სოციალური თვითშეგნება უნდა ამაღლდეს და კიდევ კაი ახლა რასაც მე უყურებ ყოველ შემთხვევაში ეს ცვლილება მართლა ხდება საზოგადოების ცნობიერებაში რაღაც ასე თქვა უფრო მეტი ინდივიდუალური მეტი ინიციატივა მართლა ჩნდება და ეს ძალიან მახარებს ხუცრად მახარებს მაგრამ ამავე დროს საჭიროა რაღაც ერთგვარი ეკონომიკური ბექაპიც ამ ყველაფრის რაც შეუძლებელია მაგალითად თბილისს რაც ძალიან ჭირდება ეს არის რომ გაჩნდეს ახალი აქტიური უბნები დღემდე ყველაფერი მხოლოდ რუსთაველის პროსპექტის გარშემო თრიალებს და შეუძლებელია ლევის კერა თეკადების გარშემო ქალაქის ცენტრი იყოს ერთი ადგილი და არც ერთი უბანი არ დაემატოს არც ერთი აქტიურად ახალგაზრდაებული უბანი არ დაემატოს ეს რომ მოხდეს ამის თელს საჭიროა რომ ახალგაზრდებს კონდეთ იმის საშუალება რომ თუნდაც მარტო წავიდნენ საცხოვრებლად და აღარ იცხოვრონ ხალხთან ერთად და თავისი გარემო თავის საკუთარი გარემო შექმნა და თვითონ გადაწყვეტონ სადაც სიარული რას გააკეთებენ რა უბანში თქო რამდენ ბლოკში იყალებენ და ასე შემდეგ ანუ ეს რაღაცა პატარა ჯენტრიფიკაციის სახელი თბილის ახლა მეტაბზე ნამდვილად დაადგენოთ, რადგან არის უბნები, რომელიც თითქოს საერთოდ არ არავინ არ ახსენებს და თითქოს რაღაცას გეტოება და ხა არ არის გეტო, მაგრამ არის უბნები, სადაც არავინ არასდროს არ დადის და არასდროს არაფერი არ ხდება და რო აღარაფერი თქვა უკვე რეგიონებზე, რადგან ფაქტიურად ყველაფერი მხოლოდ თბილისში ხდება და თითქოს გამოდის, რომ საქართველოს ქვეყნის მთელი კულტურული ცხოვრება მხოლოდ თბილისშია თავმოყრილი. და სხვაგან აბსოლუტურად არც ერთ რეგიონში არაფერი არ ხდება, ერთ-ერთი ზაფხულობით ბათუმში, ისიც იმიტომ რომ იგივე თბილისელები მიდიან ბათუმში, იქ ვასწრებთ პატარა ასლები კეთდება თბილისური ივენთების. ანუ ეს არის რაღაც უფრო მართლა კულტურული პოლიტიკის ნაწილიც უნდა გახდეს, ეს აქტიური ნაწილი, უზოს ქვეყანაში კულტურული ცხოვრება ასე თქო გადანაწილდეს. შეიძლება ხო რა თქმა უნდა ეპიცენტრი ალბათ ისევ თბილისი იქნება, დედაქალაქი, მაგრამ ასე არ შეიძლება სხვა ქალაქებში საერთოდ არაფერი არ ხდებოდეს და ავტომატურად აიძულებდეს ნებისმიერ მოსახლეს ისე დედაქალაქში ჩამოვიდეს. თუნდაც გერმანია როდესაც ვახსენეთ, ეს არის ჩემს ყველაზე კლასიკური მაგალითი არის გერმანიის მოდელი, სადაც ვთქვათ ბერლინი ახლა ნუ რაც ბოლო რამდენიმე წელია ეს წამოიწია, თორე მანამდე კულტურული ცენტრი გერმანიის ცენტრალური ევროპის იყო დუსელდორფი, თქვათ მისი აკადემიის გამო, მოდით ძალიან სპეციფიულად ვთქვათ ფერწერა ისაც საინტერესო განხარდაკება იყო დუსელდორფში, ვთქვათ პიოლნი იყო ძალიან აქტუალური თავისი ვთქვათ ფოტო ხელოვნებით ვიდეო არტით და ასე შემდეგ, ანუ ყველაზე ისე დემოკრატიულად ლიბერალად განანაწილებული კულტურული ცენტრები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჩემს ხო გერმანია, თუმცა აქა შტატებში კი ნიუ-იორკი ასე თქვა არის არტ მარკეტის ცენტრია უფრო და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომერციული გალერეები არის თქვა ნიუ-იორკში თავმოყრილი, მაგრამ არის ძალიან აკლასის და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანების მუზეუმები და თუმცა კულტურული ფონდები, რომლებიც მთელი ქვეყნის ფარგლებშია გაშლილი და არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თუნდაც იქ რაღაცის გაკეთება, თუნდაც იქ რაღაცა ივენთების თუ თქვა გამოფენების მოწყობა.
დღესასწაულებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვარი ლევან მინდიაშვილი. ლევან მინდიაშვილი ნიუ-იორკში არგენტინიდან ჩავიდა, სადაც მიიღო სამხატვრო ასე ვთქვათ უმაღლესი განათლება, მანამდე კი თბილისში სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა. ხატვარი მუშაობს და ქმნის ამ კანდაკება იქნება თუ რაღაცა ობიექტი თუ ტილო. თქვენ ნიუ-იორკში როცა რაღაცა შექმნით, მე რა ხდება ხოლმე ბაზარზე გატანა როგორ მოქმედებს? აი გალერეის მოპოვება თუ თქვენი საკუთარი გზებით გამოფენა, აი რა მეინტერესებსით, აი ეს რეალიზაცია გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ვთქვათ არის ორგანიზებული რაღაც ესეთი ადგილი და იქ დიალოგია, იქ პროცესია, ხალხი მოდის, ეს არის ასე ვთქვათ გამოყოფილი ამ თემისგან არა, მაგრამ აი როცა ქსურთ რომ რაღაცა შექმენით და გინდათ მიიტანოთ სადღაც, რა გზას ადგება ადამიანი მან?
ის არის თუ აქ მე მუშაობ ერთ გალერეასთან, რაც ჩამოვიდი მას შემდეგ, რაც ჩამოდია გავიცანეთ კურატორი, ორი კურატორი ფრთხილად, რომლებიც თავიდან სხვადასხვა ადგილებში არ ქონდათ ფიზიკური სივრცე, იყო ყავდათ ჯგუფი მხატვრებისა, სადაც სხვადასხვა ივენთებზე გაქონდათ არტფიარი იქნებოდა თუ გამოფენა თუ ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე წელიწადზე მეტი გახსნეს ფიზიკური გალერეა და თუ მათთან მაქვს ხოლმე აქვს მაგათ ჯგუფურ გამოფენებში თუ პირადი სოლო შოუ მქონდა შავშენ მაგალითად. ახლაც აი ახლა მიმდინარეობს ჩემი სოლო შოუ კიდევ ერთ სხვა გალერეაში. უპირველესად მხატვარი მუშაობს იმით, რომ არ შეუძლია რომ არ იმუშაოს. ეს არის რაღაცა ყოველდღიური ისეთი აუცილებელი პროცესია. მე ჩემს ახლოსნო მაქვს სახლში, სადაც ვცხოვრობ, ასევე ეს არის ფოთილი ტყები, ვიღებ ყავას და მივდივარ იქ. და თუნდაც იქ ყოფნაც, შეიძლება ფიზიკურად იმ ცოტას არაფერი არ გავაკეთო, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ დიალოგში რომ შევიდე. თქვათ ჩემ ნამუშევრებთან, ჩემ იდეებთან და აქედან დავიწყო რაღაცაზე ფიქრი და რაღაც გავაკეთე. შეიძლება ვთქვათ ყოველდღე არ ვაკეთებ ნამუშევარს, მაგრამ თუნდაც იქ ყოფნაც უკვე რაღაც წინაპირობებს ქმნის. ასე და მეერე რას ვუძავ ამ ნამუშევრებს, ეს ამაზე მეერე ხდება ხომ ფიქრი, იმიტომ რომ არ შეიძლება. იმაზე რო ვიფიქრო ხოლმე, ამაზე რო გავაკეთებ მეერე ისაც წავიღო, ვიცი ვერ არის ეს ზოგს გავაკეთებ და თან ეს იქნებოდა ძალიან ისეთი არასტორი დამოკიდებულება ჩემი აზრით. თან ყოველ საჭიროა თუნდაც იმიტომ რომ სუსტად მივიდე იმ იდეის ვიზუალიზაციამდე, რაც მე მინდა, ვიცი რომ ვთქვათ, რამდენიმე ცდა უნდა გავიარო და რამდენიმე ნამუშევარი უნდა შევქნა, რომ უკვე დავინახო საიდგენ მივდივარ და რამდენად ახლოს დგას ეს ჩემს იდეებთან ან ჩემს წარმოდგენასთან, თუ როგორც მინდა და რა ეს ყოფილიყო თუ გამოსულიყო. და ყოველთვის ხდება ხოლმე, რომ ვთქვათ, აი ყოველთვის ხოლმე რაღაც ინტერესი ან რაღაც შემოთავაზებები, სხვადასხვა ჯგუფური პროექტები იქნება ეს თუ სოლო გამოფენა ხოლმე. ასე რომ რაღაცა იდეაში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ქვეცნობიერად ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა საშუალებები, რაღაცა ასე ვთქვათ შემოთავაზებები, რომლებზეც მე შემიძლია უკვე ვიფიქრო რომელი ნამუშევარი საწავიდოდა და თუ დაას გავიდე.
თქვენ ზოგიერთ ნამუშევარს ძველებს ზოგადად მიწერილი აქვს თქო კერძო კოლექციაში ამა და ამ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. გეყიდებათ ნამუშევრები ამ ხრივ როგორი?
კი, პირველ წლებიდან მოყოლებული რაღაც ეს ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, წრე ადამიანებისა, რომლებიც არიან დაინტერესებული ჩემი ნამუშევრებით და პერიოდულად იყიდულობენ ხოლმე ჩემს ნამუშევრებს და თუნდაც არის ვთქვათ გალერეები, რომელთან სხვა წლებია ვმუშაობ და მათაც აქვთ ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული ვთქვათ ჩემი კოლექციონერების სია, რომლებიც ასეთ პერიოდულად თუნდაც არის ხოლმე ვთქვათ ჩდება ყოველ ახალი ადამიანები, ახალი დაინტერესებული პირები, რაც ჩემს ყოველს ძალიან სასიხარულოა. მაგრამ კი, ეს არის მაგხრივ ყოველს ახსოვ, ყოველს ვიყავი ძალიან იღბლიანი, ეს ის როგორც ცალკე დიდი წელი, რომ ყოველთვის მქონდა იმ საშუალება, რომ მემუშავა მხოლოდ ჩემ ნამუშევრებზე და მეფიქრა მხოლოდ ვთქვათ ასე ვთქვათ მათ აჩილო პროცესულ ყოფაც და უკეთესად განვითარებაზე, როგორც ხატვარზე, ასე თქვით. ყოველთვის უფრო დაკავებული ვიყავი იმით, რამდენად მაქსიმალურად გამოვიყენებ ჩემს შესაძლებლობებს, როგორც ხატვარი და არ მიწევდა არასდროს თქვათ რაღაც სხვა სამუშაოების ძებნა, სხვა ალტერნატიული ქსების ძებნა ამისთვის. საცხოვრებლის
მოსასვენებლო, თქვენ უხილავი ფარ და მოისმინეთ, დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს ლევან მინდიაშვილი იყო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც უცხოეთში თავიდან ჯერ გერმანიაში მანჰაიმში წავიდა, შემდეგ უკვე არგენტინაში ისწავლა ხელოვნების უნივერსიტეტში და როგორც გითხარით, ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. ამით გაგრძელდა ჩვენი ყოველკვირეული ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველების შესახებ. ამჯერად მხატვარი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. გასული 50 წუთის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპე რუხაძე. მე მხოლოდ მინდა დავამატო ის, რომ შაბათობით უხილავ ფარდას თბილისის დროით 16 საათზე ვიმეორებთ ხოლმე.
It's always this time of year that let my thoughts undo me. With the ghosts of many lifetimes all about, but from these mad heights I can always hear the sound.